Huomenta. Huomenta kaikille. Varmaan voidaan aloitella pikkuhiljaa tätä opintojaksoa. Vaikuttamisen ilmiöt viestinnässä ja mediassa. Opintojakso. Tänään meillä on ensimmäinen luento. Tervetuloa minun puolestani. Minun nimi on Jonna Leppäkumpu. Mä toimin nyt tällä hetkellä tuolla kieli- ja viestintätieteiden laitoksella viestinnän ja journalistiikan yliopisto-opettajana. Ihan muutamien kanssa tai osan kanssa ollaan varmasti jo törmätty, nähty, tultu vähän tutuiksi, mutta sitten aika paljon täällä näyttää olevan ihmisiä, ketä en ole vielä tavannut. Mä olen tosi tyytyväinen ja onnellinen siitä, että te olette tullut tänne paikan päälle. Osalle tämä on myös semmoinen opintojakso, jossa nyt sitten tullaan tänne niin kuin paikan päälle ja läsnä. Mulle tuli paljon kysymyksiä ennen kuin aloitettiin tätä opintojaksoa, että tarviiko tänne tulla paikan päälle ja tuleeko nämä tallenteet Moodleen katsottavaksi ja onko täällä yleensä ottaen läsnäolopakkoa. Ja mun vastaus oli kaikkiin näihin kysymyksiin, että mä suosittelen, että te tulisitte tänne aina tällöin perjantaisin. Nämä luennot on suunniteltu niin, että te hyötyisitte siitä, että olette täällä nimenomaan läsnä. Tässä ei ole tarkoitus minun esimerkiksi paasata 3 tuntia putkeen, vaan tarkoitus olisi, että näitä aiheita voitaisiin niin kuin käydä myös keskustellen läpi. Vaikka teitä onkin nyt täällä sinänsä paljon paikalla, mutta ei teitä kuitenkaan niin paljon ole paikalla, että me pystyttäisiin toteuttamaan pari keskusteluja tai ryhmäkeskusteluja tai keskusteluja yleensä ottaa niin kuin minun ja teidän kanssa tai kuka täällä sitten onkin luennoitsijana, niin yritetään pyrkiä semmoiseen oppimistapaan, että tämä ei olisi kuitenkaan semmoinen 3 tunnin yksin puhelu. Mulla on täällä myös paikalla niin toinen opettaja. Mä oon tämän siis opintojakson vastuuopettaja, mutta sitten toisena opettajana toimii professori Turo Uskali. Haluatko sanoa tässä vaiheessa jotain?
Joo, ehkä sen verran, että tosiaan te varmaan olette aloittanut tämän viestinnän journalistiikan perusopinnot verkkokurssilla. Ollut sekä journalistiikan että sitten viestinnän opiskelijoille ja sitten vähän niin kuin ne verkkokurssit vaihtuu niin, että 3. jaksossa tulee sitten uudestaan ainakin tämä journalistiikan johdatuskurssi. Ja sillä tavalla tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen konsepti. Uudet opetussuunnitelmat astu voimaan tämän syksyn alussa ja meillä on nämä verkkokurssit, jotka toteutetaan ensimmäistä kertaa historiassa myöskin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Eli kokeillaan tämmöistä opetusyhteistyötä yli rajojen tai ainakin naapurikaupunkiin. Ja ilmeisen hyvin on toiminut tämä verkkokurssi tähän mennessä, mutta se, että ei siirretä kaikkea opetusta verkkoon, koska olette paikan päällä, tämä kokemus, immersiivinen kokemus on ihan erilainen, niin myöskin on näyttöä siitä, että kun olette paikan päällä, niin se muistijälki on voimakkaampi. Totta kai verkkokurssissa on omat hyvät puolen, siinä voi varjoida ajan kanssa, mutta että paikan päällä tässä on kuitenkin tämä tietyllä tavalla niin kuin, tämmöinen niin kuin intiimimpi myöskin ote tässä opetuksessa ja myöskin oppimisessa. Ja myöskin ensimmäistä kertaa me tehdään yhteistyöstä niin, että sekä viestinnän että journalistiikan opettajia on näillä kaikilla kursseilla. Me jaetaan vähän tällä kurssilla Jonna, joka on yhteinen meidän opettaja, on vastuussa tästä, mutta myöskin niin, että sitten me journalistiikan opettajat tuodaan sitten sitä median tuntemusta ja vedetään, tuodaan esimerkkejä sitten niin kuin journalismin puolelta tähänkin kurssiin. Ja tämä vaikuttamisen ilmiö viestinnässä ja mediassa on ollut yksi suosituimmista näistä kursseista, koska tässä ollaan tosi tärkeiden teemojen äärellä. Ja tämä on iso aihe, tämä ei tyhjene tällä kurssilla, mutta tämä on tämmöinen niin kuin johdatus tähän teemaan. Ja sitten tästä on mahdollista jatkaa sitten paljon, paljon syvemmälläkin. Mutta erittäin tärkeää tämmöisiä työelämätaitoja myöskin on, että ymmärtää, että miten viestintä toimii, miten se vaikuttaa, minkälaisia ilmiöitä on. Että sillä tavalla tosi hyvä, että olette täällä paikan päällä myöskin. Mä tästä varmaan häippäisen, mutta tuun sitten vähän myöhemmin tällä kurssilla tutuksi kyllä. Ja mulla on sitten mukana yhdellä kerralla Jarno Hietalahti.
Joo.
Jos se laittaa se tuosta. Jarno Hietalahti on tuota YVI-laitoksen puolelta, on filosofi, mutta on jotenkin hauskasti yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän ei ole filosofian tohtori kuitenkaan, että siinä tämmöinen hauska paradoksi, mutta joka tapauksessa hän on erikoistunut huumorin tutkimiseen ja huumorin vaikuttamiseen ja tulee sitten puhumaan omasta tutkimuksista ja omista havainnoistaan sitten yhdellä kerralla. Mm.
Ja pakko mainita, että Jarnohan oli siis tuossa Yleen perjantai-ohjelmassa 3 viikkoa sitten vieraana tästä samasta aiheesta puhumassa, tai yleensä ottaa huumorista ja huumorin tutkimuksesta, löytyy edelleen Areenasta, että jos kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa se. Mutta jos sulla oli tässä kokonaisuus, niin mä kyllä voin hyvin jatkaa tästä ja mennään ihan siihen, että mitä me tänään tehdään. Palataan. Kiitos. Mä ajattelin, että käytäisiin nyt tässä alkuun nämä opintojakson tavoitteet läpi. Mä oon avannut nyt eilen Moodle-ympäristön tälle opintojaksolle ja siellä löytyy sitten oikeastaan kaikki, myös tämä tieto, mitä mä nyt tänään täällä puhun. Ja myös nämä diat tulee sinne Moodle-ympäristöön yleensä sitten niin kuin luentojen jälkeen, että jos tulee vähän muutoksia näihin dioihin, niin laitan ne sitten sinne luentojen jälkeen. No tuossa vähän vilautin jo sitä aikataulua, minkälainen marras-joulukuun alku tällä opintojaksolla on tarkoitus toteuttaa. Ja sitten katsotaan läpi vähän, että mikä on tämän opintojakson tämmöinen toteutustapa, miten tämä opintojakso saadaan suoritettua. Tämä on 5 opintopistettä, se on aika paljon niin kuin työmäärää, kun tiedetään, että mitä se 1 opintopiste tarkoittaa, se on 27 tuntia töitä. Ja sen verran tiedän tämän ikään kuin vaikuttamisopintojakson historiasta, että tämä on ollut aikaisemmin, esimerkiksi vielä viime vuonna, ennen kuin tuli uusi opetussuunnitelma, niin tämä oli verkossa myöskin. Ja tämä oli aika laaja, iso kokonaisuus, koska vaikuttaminen on niin iso ja laaja teema, niin siellä verkossa oli valtava määrä tietoa. Ja se tarkoitti myös sitä, että siihen piti käyttää aikaa, että otti sitä tietoa sieltä haltuun ja teki niitä tehtäviä. Sitten mä tiedän myös sen, että ennen kuin tämä on ollut verkkototeutus, niin tämä on ollut myös niin laaja kokonaisuus, että tämä on alkanut ensimmäisessä periodissa ja kestänyt sitten sinne toiseen periodiin. Eli käytännössä olisi alkanut niin kuin jo teillä ensimmäisessä periodissa, josta olisi niin kuin semmoinen toteutusmuoto, mikä tämä on aikaisemmin ollut. Niin tämä kertoo nyt vaan siitä, niin kuin sekä minulle että teille, että miten isosta asiasta on kysymys. Ja mä oikeastaan tällä myös pohjustan sitä, että täällä mennään sinänsä aika ehkä vauhdilla ja tulee ihan hirveästi ehkä uusia käsitteitä, uusia teorioita, mallinnoksia, käydään läpi, että mikä vaikuttaa ja mitä on vaikuttimet. Ja nämä kaikki saattaa niin kuin tuntua, että niitä tulee ihan hirveästi. Mutta tässä ei olekaan myöskään niin kuin semmoinen tavoite, että nämä pitäisi niin kuin ottaa nyt kaikki haltuun, vaan ikään kuin nyt täällä, esimerkiksi just täällä näillä luentokerroilla, niin käydään läpi näitä teemoja, näitä aiheita. Mä toivon todella, että me käydään myös keskustelua. Te käytte keskenänne keskustelua ja käydään siis keskustelua yhdessä niin, että siihen jäisi jonkunlainen jälkikin, koska on varmasti niin kuin puuduttavaa teidänkin istua 3 tuntia putkeen siinä ja että mä paahan tulemaan täältä, koska tietoa kyllä on, mutta se ei ole taas tarkoituksenmukaista niin, että mä niin kuin jotenkin yrittäisin dumpata teille hirveän määrän kaikkia niin kuin teorioita ja mallinnoksia, vaan niin, että niin olisi nyt mahdollisuus nimenomaan näillä perjantai-luennoilla niin kuin pureskella vähän sitä, tarkastella vähän sitä, että mistä ollaan puhuttu, mitä mä oon täällä ehkä kertonut. Nämä on hyvin niin kuin vielä kuitenkin niin kuin kevyitä sivalluksia näihin aiheisiin. On mahdollista, että te meette teidän opinnoissa ja mahdollisesti kanditöissä ja gradussa ja vaikka jatko-opinnoissakin paljon syvemmälle mihin tahansa näistä aiheista. Että mutta että jos jonkunlainen muistijälki jää jostakin, että hei, tästä me ollaan puhuttu ja tämä nyt oli jollain lailla niin kuin tuttu tai että tästä mä tiedän jotakin, niin se on oikein hyvä jo niinkin. Ja tosiaan tänään mennään vähän sitten, ennen kuin käydään nämä käytännön asiat läpi, niin myös tämmöiseen niin kuin vaikuttamisen tutkimustraditioon yleensä ottaa, että mitä se vaikuttaminen on. No nämä oli nämä osaamistavoitteet tälle opintojaksolle, niin kirjattu myös sinne Moodleen. Ne löytyy jo sieltä sisustakin, mutta tässä vielä kertauksena, eli tällä opintojaksolla olisi tavoitteena se, että te tuntisitte vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyviä peruskäsitteitä ja myös tämmöisiä keskeisiä vaikuttamisen teorioita. Keskeisiä vaikuttamisen teorioita on siis sitten taas niin kuin valtava määrä, ja koska aika on rajallinen, niin yritän pusertaa niin, että päästäisiin niin kuin osa niistä keskeisistä teorioista käymään läpi, mutta sitten tarkoittaa myös sitä, että totta kai teillä on myös itsellä niin kuin mahdollisuus ottaa selvää ja opiskella lisää niin paljon kuin sitten aikaa ja mielenkiintoa on. No, tärkeä tavoite on myös niin, että kun me eletään tämmöisessä mediayhteiskunnassa, niin että teille tulisi semmoisia työkaluja siihen, että miten te pystytte tarkastelemaan ja analysoimaan tämmöistä vaikuttavaan pyrkivää viestintää, joka on siis koko ajan läsnä joka päivä meidän ja teidän elämässä. Ja yleensä ottaen tämmöisiä niin kuin vaikuttamisen ilmiöitä. Ne ei ole pelkästään niin, että se vaikuttaminen olisi jotenkin niin kuin aina selkeästi tunnistettavissa, vaan yleensä ottaen niin, että me nähtäisiin ja te niin kuin oppisitte ehkä niin kuin katsomaan, tarkastelemaan, että mitkä kaikki asiat meihin vaikuttaa ja millä tavalla meihin voidaan vaikuttaa. Ja toisaalta myös niin, että miten te itse vaikutatte toinen toisiinne. Myös tämmöisiä niin kuin vaikuttamisen keinoja eri konteksteissa ja sen takia just pyritään niin kuin, ja ollaan pyritty rakentamaan tämä niin, että viestinnän tutkimuksen näkökulmasta, mutta sitten nimenomaan myös niin kuin journalistiikan ja niin kuin mediakentän näkökulmasta saatte sitten semmoista niin kuin ymmärrystä siitä, että miten näitä vaikuttamisen keinoja, että miten ne ikään kuin, niin kuin rakentuu, miten ne näyttäytyy erilaisissa konteksteissa. Ja myös sitten se olisi tarkoitus tällä opintojaksolla, niin kuin, että teillä kasvaisi myös niin kuin se oma ymmärrys siitä omasta vastuusta ja myös niin kuin niistä mahdollisuuksista, että mitä te olette itse vaikuttajana ja niin kuin, että miten te itse vaikutatte. Ja yleensä ottaen sitten tärkeä osa-alue, joka kulkee koko tämän opintojakson ajan, on tietenkin eettinen näkökulma. Se, että miten niin kuin eettisesti ja miten meidän täytyy niin kuin kuitenkin ylläpitää semmoista niin kuin eettistä ajattelua siitä, että niin miten me esimerkiksi kun me itse vaikutetaan, niin mitä eettisiä kysymyksiä niihin tilanteisiin liittyy. Mutta tuossa näkyy jo aikaisemmin tuo aikataulu. Perjantaisin nähdään siis täällä 9.15 ja tuossa on toi perjantai 13. päivä, niin siinähän on tosiaan itsenäisyyspäivä, silloin 6. päivä, niin sen takia tämä nyt siirtyy vielä tuonne vähän niin kuin joulukuun puoleen väliin melkein toi meidän viimeinen kerta. Mutta kuitenkin niin, että näillä kerroilla nyt käytäisiin näitä asioita läpi. Eli tänään mennään vähän sinne niin kuin vaikuttamisen niin kuin tutkimustraditioon. Lähdetään vähän sieltä, mennään nyt sanon suoraan, että mennään sinne retoriikkaan, mutta sieltä se on lähettävä, jotta me niin kuin ymmärretään taas sitä, että mitä me tänä päivänä ymmärretään ja miten me nähdään vaikuttaminen. Ensi viikolla mä puhun sitten tämmöisistä erilaisista teoreettisista mallinnuksista ja yleensä ottaa, että mikä vaikuttaa. Silloin käydään läpi jonkin verran paljon erilaisia teorioita, mutta kuitenkin niin, että mä oon ne tosi niin kun, aika lailla yksinkertaistanut. Eli silloin kun te lähdette niin kun vaikka tarkastelemaan jossakin muussa yhteydessä, vaikka nyt jossakin kandityössä tai vaikka gradussa, niin silloin niin te menette varmasti pidemmälle, mutta ensi viikolla mennään kuitenkin niin, että jäisi jotain nimiä mieleen, jäisi jotain niin kuin ajatuksia mieleen, että mitkä kaikki asiat niin kuin liittyy vaikuttamiseen. Perjantaina 15. päivä mennään sitten tämmöiseen vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa ja vaikutelmien hallintaan. Se on mielenkiintoinen kokonaisuus, koska varsinkin sosiaalisessa mediassa tapahtuu paljon sitä, että niin kuin, mitä me vaikka niin kuin itsestämme kerromme ja mitä me haluamme niin kuin näyttää, mitä me haluamme niin kuin, minkälaista mielikuvaa me halutaan rakentaa, niin ne kaikki asiat liittyy sitten siihen vaikutelmia hallintaan. Tosissaan Turo kertoo sitten vaikuttamisen keinoista mainosmaailmassa ja sitten tosissaan tämä Hietalahden Jarno puhuu tästä huumorin ja tunteen vaikuttamisesta tai niin kuin, että miten huumorilla ja tunteella voidaan vaikuttaa. He pitävät sitten silloin 22. päivä tämmöisen yhteisen luennon. Jarno varmaan, mä luulen, että Jarno on täällä semmoisen 45 minuuttia, eli ei ole ihan koko aikaa, mutta kannattaa jos ehditte ja kiinnostaa, niin käykää katsomassa se hänen osio sieltä Yle perjantai-ohjelmasta. Ja ainahan kun meille tulee tämmöinen vieraileva luennoitsija, niin on myös mielenkiintoista, jos te pystytte jotain kysymään, haastamaan tai heittämään sieltä, niin että saata sitä keskustelua. Se on mielekkäämpää totta kai sille luennoitsijalle, mutta se on mielekkäämpää myös teille, kun te pystytte osallistumaan, eikä tarvitse niin kuin ihan vaan kuunnella, vaan että jos tulee jotain semmoisia niin kuin ajatuksia, kysymyksiä mieleen, niin voi vaikka jo etukäteen miettiä. Sitten poliittisesta vaikuttamisesta mediassa ja yleensä poliittisesta loppaamisesta Turo puhuu silloin 29. päivä. Ja sitten tosiaan silloin joulukuun puolen välin tienoilla niin tullaan vielä viimeisen kerran tähän ja mä teen sitten semmoisen niin kuin puseran, yritän pusertaa kaiken kasaan niin että saatais sitten semmoinen niin kuin lopullinen tai joku tämmöinen niin kuin loppukeskustelu myös aikaiseksi, että päästä sitten vähän kertaamaan ja tekemään yhteenvetoa, että mitä tällä opintojaksolla ollaan opittu. No, niin kuin sanoin jo heti alkuun, niin nämä luentokerrat, jos miettii, että tässä on kuusi kertaa, jos ollaan täällä 3 tuntia paikalla, niin se ei ihan vielä kata sitä 5 opintopistettä, mitä tämän kurssin tai opintojakson opintopisteet on. Eli tavoitteena nyt olisi sitten, että kun mä sanon tässä, että käydään näitä asioita läpi käydään erilaisia näkökulmia, teoreettisia mallinnoksia, mennään vähän sinne historiaan, niin että teillä olisi sitten niin näiden luentojen jälkeen niin aina mahdollisuus vähän palauttaa mieleen tämmöisten oppimistehtävien kautta sitä että mitä ollaan täällä luennoilla käyty läpi. Ja mä laitan aina, myös tänään tämän luennon jälkeen mä tuun kertomaan sitten tämän oppimistehtävän, mikä niin kuin liittyy tämän päivän luentoon. Ja palautus olisi sitten sinne Moodleen. Ja mä toivoisin, että ne olisi ne oppimistehtävät aina niin kuin ennen seuraavan viikon luentoa palautettuna. Tämä palvelee siis teitä lähinnä siksi, että kurssin tai tämän opintojakson saa myös hyväksyttyä, kunhan ne palauttaa siis ne kaikki 5 oppimistehtävää ennen kuin opintojakso loppuu. Mutta se on aika nihkeetä ruveta sitten niin kuin joulukuun viikoilla vääntämään niitä 5 oppimistehtävää, koska nämä oppimistehtävät ei ole mitään semmoisia niin kuin kirjoita 10 sivun essee, vaan ne on aika kevyitä. Nämä on niin kuin tarkoitus niin kuin ikään kuin vähän palauttaa mieleen niin, että kun te lähdette täältä, niin te vähän niin kuin mietitte, että okei, mitäs me käytiin täällä luennolla läpi. Niin, siitä jää taas jonkunlainen muistijälki. Tämä liittyy tämä oppimistehtävä johonkin asiaan tai teemaan tai teoreettiseen näkökulmaan, mitä mä oon täällä ja mistä me ollaan puhuttu täällä luennolla. Ja sen oppimistehtävän kautta sitten pystytte vähän palauttamaan mieleen, mistä käytiin keskustelua. Mä oon myös ladannut tuonne Moodleen tämmöisen artikkelipaketin. Ja tämän artikkelipaketin on myös tarkoitus ikään kuin tukea sitä teidän oppimista. Siellä on erilaisia artikkeleita, jotka niin kuin jossa niin kuin käytetään niitä käsitteitä, mitkä tulee näillä luennoilla esille. Siellä on niitä samoja teorioita ja näkökulmia mitä käydään täällä luennoilla. Ja ikään kuin näiden artikkeleiden kautta myös teille on tarkoitus tehdä näkyväksi, että miten näitä näkökulmia edelleen hyödynnetään ja miten ne näkyy tutkimuksessa edelleen tänä päivänä. Että vaikka me niin kuin ajatellaan, että retoriikka olisi jotenkin, jotenkin vanhakantainen näkökulma, mutta että näin ei missään nimessä ole, että sehän on hyvinkin vireä ja elävä näkökulma edelleen monessakin kontekstissa. Ja sen sitten niin kuin tulee esille tämän artikkelipaketin kautta, kun vilkaisette sieltä, että minkälaisia tutkimuksia tehdään näitä näkökulmia hyödyntäen. Niin kuin sanoin, niin nämä oppimistehtävät ei ole mitenkään, en halua mitään 10 sivuisia esseitä, vaan riittää, että se on semmoinen about sivun mittainen, niin että se siinä tulee niin kuin näkyväksi se, että te olette niin kuin ajatelleet asiaa, te olette käsitelleet asiaa, siinä näkyy jonkunlaista niin kuin, tämmöistä niin kuin oppimisen osoittamista, että näin minä ja tällä lailla minä soveltaisin tätä näkökulmaa jos mulla olisi tämmöinen vaikka niin kuin video, niin tällä lailla minä sitten näkisin, että tätä voi soveltaa tällä lailla. Mutta niin se selviää teille aina sitten sen, kun te näette sen oppimistehtävän, että minkälaisia ne sitten on. Ja nämä oppimistehtävät on tosiaan semmoisia, että mä arvioin ne vaan asteikolla hyväksytty ja hylätty, eli ei ole siis kysymys siitä, että mä niin kuin jotenkin kävisin ne läpi niin, että mä kävisin ne asteikolla 1-5, vaan niin kuin mä sanoin, niin nämä palvelee enemmänkin teitä, että te joudutte vähän palauttamaan mieleen, mitä me ollaan täällä keskusteltu. Ei niin, että niistä niin kuin rakentuisi tämän opintojakson arvosana. Koska opintojakson arvosana tulee sitten tietenkin tämmöisestä vähän laajemmasta tehtävästä, eli esseestä, joka tulee sitten silloin tämän opintojakson loppupuolella, johon mä annan sitten teille ohjeet. Ja nyt taas, kun te teette näitä oppimistehtäviä, täällä näitä vähän kevyempiä oppimistehtäviä luentojen jälkeen, niin nämä ei ole millään lailla niin kuin toisistaan irrallaan, että tämä koontitehtävä olisi jotenkin, niin kuin, että se olisi niin kuin täysin erillinen tehtävä, vaan kaiken sen, mitä te olette kirjoittanut jo ja pohtineet ja ajatelleet niissä oppimistehtävissä, niin sitä te voitte hyödyntää sitten siellä esseetehtävässä. Eli sitä niin kuin kannattaa miettiä, että minkälaisia asioita ja millä lailla pohtii ja miten niitä asioita tuo esille, koska sitä voitte hyödyntää. Mä en tarkoitanut niin, että te otatte suoraan niin kuin kopioitte, koska sen mä näen sitten, jos te suoraan kopioitte. Mutta niin, että niin kuin sitä pohdintaa voi jo niin kuin hyödyntää ja niitä jäsennyksiä ja niitä niin kuin ajatuksia, mitä on syntynyt niiden oppimistehtävien tekemisen aikana, niin sitten siinä koontitehtävässä. Ja siinä koontitehtävässä sitten pitäisi käyttää enemmänkin esimerkiksi tätä kurssikirjallisuutta, mikä on mainittuna Sisussa ja Moodlessa. Ja sitten palautus olisi silloin joulukuun lopulla, mutta se arviointi menee kuitenkin tuonne, se on varmaan tammikuun kolmanteen viikkoon mennessä, että saatte sitten. Mutta jos, sanon nyt sen verran, että jos jollakin on vaikka valmistuminen kiinni tästä että tämä on viimeinen opintojakso ennen kuin valmistun ja haluatte valmistua joulukuussa, niin sitten laittakaa mulle viestiä, että tehdään sitten jotain järjestelyjä sen suhteen, että se ei nyt jäisi ainakaan siitä kiinni. Mutta muussa tapauksessa niin annan ohjeistuksen silloin viimeisellä kerralla perjantaina 13. päivä ja tämä koontitehtävä eli esseenmuotoinen koontitehtävä, niin se olisi sitten asteikolla 1-5 arvioin. Tämä. Ja sekin palautetaan sitten sinne Moodleen. No vielä siitä artikkelipaketista, mikä on nyt siellä Moodlessa, niin se löytyy tosiaan niin kuin PDF-tiedostoina valmiiksi, eli ei tarvitse teidän etsiä niitä artikkeleita, mutta ne on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä. Siellä on osa vähän vanhempaa ja sitten on aika tuorettakin tutkimusta. Nämä artikkelit auttaa niin kuin ymmärtämään sitä, että miten näitä näkökulmia, teorioita edelleen hyödynnetään, miten niitä voidaan soveltaa viestinnän ja journalistiikan tutkimuksessa. Totta kai ne myös tukee niitä oppimistehtävien tekemistä, koska siellähän tulee ihan niin kuin suoria ideoita teille siitä, että miten te voitte niin kuin soveltaa, kun mä annan teille jonkun oppimistehtävän, missä mä pyydän, että jonkun tietyn teorian jotain tiettyä osiota niin sovellatte, niin sieltähän te myös sitten näette suoraan, että millä lailla sitten näitä teorioita voidaan hyödyntää. Näette myös tietenkin sitä, että miten niin kuin, minkälaista tutkimusta tehdään niin kuin viestinnän ja vaikuttamisen tutkimusaloilla ja miten tosiaan näitä teorioita hyödynnetään. Okei, nyt mä oon puhunut 1,5 tuntia, niin nyt mä toivoisin, että otatte hetken ja käytte vähän keskustelua siitä, että me ollaan nyt täällä vaikuttamisen opintojaksolla, viestinnän ja vaikuttaminen on isoja asioita, isoja teemoja, niin te voisitte nyt hetken käyttää semmoiseen niin kuin orientoivaan keskusteluun. Käännytte ympäri, otatte vähän semmoista, teette ryhmiä, koska teitä on nyt niin vähän, että te pystytte kyllä niin kuin menemään pieniin ryhmiin. Käykää keskustelua ryhmässä tai pareittain, mutta ehkä te mieluummin pystytte järjestämään niin kuin ittenne ryhmiin. Niin, että minkälaiset vaikuttamisen asiat teitä kiinnostaa? Tämä on siis kysymys, mikä niin kuin on sinänsä retorinen, koska te olette osittain täällä siksi, että tämä kuuluu teidän perusopintoihin. Mutta kuitenkin mä toivoisin, että jokuhan täällä on, tai toivottavasti on jotain, mikä niin kuin vaikuttamisessa kiinnostaa. Niin mikä se on? Jakakaa toistenne kanssa tätä keskustelua. Mä nimittäin vähän käyn kiertämässä ja kuulostelemassa, että mitä te puhutte, jos sopii. Niin käytetään tähän nyt semmoinen ainakin 10 minuuttia. Hei! Kello onkin jo 10, mä en tajunnut, että tässä meni näin kauan, koska teillä oli siis tosi mielenkiintoisia aiheita ja te tuutte tosi, niin kuin edustatte erilaisia, opiskelette erilaisia pääaineita, niin mun täytyy sanoa, että mä todella toivon, että te tulisitte tänne perjantaisin, koska siis tämä keskustelu, mitä te niin kuin kävitte ja minkälaista niin kuin, näkökulmia te jaoitte niin kuin keskenänne ja mitä itsekin kuulin, niin ne todella rikastuttaa näitä luentoja ja näiden luentojen sisältöä. Haluaako joku nyt heti nostaa käden ylös ja kertoa ja jakaa, vai voinko ihan näin vähän niin kuin mennä, missä mä kävin keskustelemassa, niin haluaako heti joku kertoa? Ei halua kertoa. Kerrotteko te? Teillä oli tässä semmoinen pieni porukka. Mitkä asiat kiinnosti? Ai kun pitää mennä tänne varmaan. Niin, tämä oli hauska, kun joo. Juurikin tämä. Joo.
Ja sitten toisaalta myös ehkä niinku ihan mediaviestintääkin kentän ymmärtäminen ja tollainen myös kirjoitusviestintällinen, että kun just siellä työelämässä, kun viestitään moniin eri tavoin, niin luodaan tekstejä ja miten vaikuttamaan työyhteisöön.
Nimenomaan. Joo. Hyvä. Mä en päässyt teitä jututtamaan, kun mä en viittinyt tulla sinne väliin, niin haluatteko te kertoa teidän tuota keskustelusta? Ei se haittaa. Ei se
Se voitte puhua myös sitä, että miksi ihmeessä niin kuin eduskunnassa on ihmisiä, jotka vaikuttavat niin paljon, mutta heillä ei ole koulutusta siihen. He aiheuttavat tiettyjä asioita, mistä he puhuvat oikeastaan. Se on kaikki sivyy meitä, mutta se on sellainen feikki vaan.
Niin, ja siis nimenomaan taas niin kuin nousee siis se eettinen pohdinta siihen, että on vaikuttaminen, niin siinä oikeastaan niin kuin on jo sitten se eettinen pohdinta melkein rinnalla, että jos niin kuin lähestytään vaikuttamista tämmöisenä niin kuin laajana ilmiönä, niin, oli se konteksti mikä tahansa melkein, niin eettisyyttä voidaan ylläpitää ja niin kuin pohtia, että mikä eettisyyden merkitys on. Mutta kiitos. Sitten oli tässä, mä en päässyt teitäkään, siellä on jo tuttujakin, mutta niin, minkälaisella porukalla te kävitte keskustelua? No joo, kertokaa sieltä vaikka. Te voitte kertoa, joo. Joo, kyllä. Juurikin niin. Siis, että siis, kun me puhutaan vaikuttamisesta, niin me puhutaan monesti asioista niin kuin laajasti. Että niin, vaikka mä niin kuin kysyn, että mitkä vaikuttamisen ilmiöt kiinnostaa, niin sitä on vaikea rajata, koska niin kuin tässäkin tulee esille, että vaikuttamista on niin kuin monessa kontekstissa, niin monella eri tasolla. Et, niin, se on niin kuin ikään kuin silleen myös vaikea rajata. Miten siellä ylhäällä? Haluatteko kertoa, mistä keskustelitte? Te vaikka siellä, te porukka. Jo te, juuri te. Niin. Joo, ja siis se on totta, että niin kuin tässä kun kiertelin, niin tuli myös niin kuin sitä semmoista niin keskustelua, että nimenomaan tunnistaa, että miten minuun vaikutetaan, ja toisaalta sitä, että miten niin kuin, ikään kuin rivien välistä vaikutetaan, ja miten me niin kuin vaikututaan, vaikkei me edes välttämättä tajuta sitä itse, että niin mihin, mikä meitä... mikä meitä vaikuttaa. Haluatteko sieltä ylhäältä kertoa vielä jotain, jos tuntuu, että on jo tullut asioita esille, niin ei ole tietenkään, mutta tuleeko jotain semmoista, mitä nyt ei ole ehkä vielä täällä tullut? On jo ehkä niin kuin eettisyydestä puhuttiin ja tuota niin, niin. Teillä oli, hei, siis kertokaa siitä urheilupodcast-asiasta, se oli mielenkiintoinen kanssa.
Jos vaikka siihen vertaan, niin podcasteissa pystyy just niin vapaammin sanomaan näitä asioita. Ei tarvitse miettiä niin tarkkaan, mitä sanoa. Just niin urheiluun liittyen.
Niin siis, niin kuin, että niin kuin tämmöistä niin kuin jo te nyt tunnistatte, että meillä on niin kuin tiettyjä alustoja esimerkiksi, jos me puhutaan niin kuin urheilujournalismista, että jos se tuotetaan siellä podcastissa, niin siellä onkin vähän eri pelisäännöt siihen, mitä siellä tuodaan esille, kun sitten ehkä niin kuin vaikka niin siellä niin kuin painetussa tekstissä ja tuota urheilujournalismissa yleensä. Niin nämähän on jo semmoisia asioita, että nyt jo tunnistetaan, että okei, meillä on täällä niinku erilaisia niinku vaikuttamisen kenttiä, missä niinku on ikään kuin samaa asiaa, samaa sisältöä, mutta kuitenkin erilaisia vaikuttamisen tapoja. Mutta nyt mentiin vähän siihen, että tuota niin, ja on tärkeää niinku ikään kuin jotenkin orientoitua siihen, että mikä kaikki, niinku, koska vaikuttaminen on, niin kuin on sanonut, niin iso ilmiö, mutta jostakinhan siis on lähdettävä liikkeelle. Ja meidän on lähettävä liikkeelle vaikuttamistutkimuksen traditioista. Meidän on lähettävä liikkeelle retoriikasta. Meidän on lähettävä liikkeelle siksi retoriikasta, koska siis se on ajaton näkökulma vaikuttamiseen. Vähän en puhuisi tästä retoriikan traditiosta, jos ei se olisi niin kuin jotenkin sellainen edelleen läsnä ja edelleen niin kuin tärkeä näkökulma siihen, että niin miten vaikuttamista voidaan tarkastella. Retoriikka liittyy siis yleensä ottaen niin kuin niin laajasti kaikkeen, se liittyy siihen niin kuin tutkimusperinteeseen. Sen kautta voidaan niin kuin tarkastella ilmiöitä vaikka sosiaalisessa mediassa. Retoriikkaa edelleen hyödynnetään työyhteisöissä, neuvotteluissa, isoissa niin kuin organisaation tiedotustilaisuuksissa. Että se on edelleen niin kuin olemassa ja läsnä ja niin kuin tärkeä näkökulma vaikuttamiseen. Ja taustallahan on siis Aristoteles, joka oli tämä merkittävä retoriikan henkilöitymä. Valtava määrä oli muitakin filosofeja, jotka niin kuin opetti ja julisti tätä retoriikan sanomaa ja vaikutti nimenomaan puheiden kautta. Mutta tämä retoriikka itsessään siis viittaa tällaiseen puheella vaikuttamiseen. Se liittyy siihen, että miten me niin kuin pystytään puhumalla tekemään vaikutusta. Ja tämän Aristoteleen ajatus oli se, että se vaikuttaminen tapahtuu tehokkain keino saada kuulijat vaikuttamaan on löytää tämmöinen yhteinen maaperä, eli tämmöinen common ground, jossa on niin kuin tämmöiset jaetut uskomukset, arvot ja kokemukset, joille sitten tätä puhetekoa rakennetaan ja vaikutetaan. Retoriikka on semmoista niin kuin amoraalista ja että se ei liity välttämättä mihinkään teoriaan ja moraalisesti neutraalia ja se keskittyy ikään kuin siihen tekniikkaan, puhetekniikkaan lähtökohtaisesti. Ja tämän retoriikan traditio on ja lähtökohta se, että niin kuin on olemassa totuus ja se on aina vaikuttavampi kuin valheellisuus. Ja siinä vaikuttamisessa kiinnitetään nimenomaan huomiota niihin seikkoihin, joihin puhuja itse voi vaikuttaa. On varmasti niin, että teissä on paljon nyt läsnä opiskelijoita, joille nämä retoriikan kolme osatekijää on jo tuttuja. Mutta koska lähtökohdista kuitenkin on lähdettävä liikkeelle ja sieltä traditiosta, jotta me ymmärretään sitä, että mitä vaikuttaminen on nykypäivänä ja minkä takia me tarkastellaan vaikuttamista niistä näkökulmista, kun vaikuttamista niin kuin tarkastellaan, niin sen takia nyt sitten vielä käyn läpi nämä osatekijät. Eli retoriikassa on niin sanottuja tämmöisiä artistic proofeja, eli taiteellisia todisteita. Ja nämä on nyt semmoisia todisteita, joita puhuja itse luo sen puheen aikana. Ja ne vaatii nimenomaan niin kuin tämän retoriikan näkökulman mukaan semmoista retorista taitoa. Ja ne liittyy niin kuin suoraan puhujan kykyyn vaikuttaa yleisöön. Tämä ethos liittyy siihen, että mikä on niin kuin tämmöinen puhujan uskottavuus ja moraalinen hahmo. Kuulijat vaikuttuu, jos ne pitää puhujaa rehellisenä, viisaana ja hyvin aikomuksin varustettuna. No tehän nyt jo mietitte siellä, kun minä täällä paasaan menemään, että onko mulla esimerkiksi, niin kuin, olenko mä rehellinen ja ikään kuin uskottava ja onko mulla niin kuin hyvät tarkoitusperät. Sehän on ikään kuin, niin kuin ja tämä ei ole niin kuin mitenkään semmoista, että tämä olisi jotenkin, että näin minä aina retoriikan mallin mukaisesti mietin, vaan voisin kuvitella, että siinä tulee niin kuin mieleen, että okei, että nyt täällä on tämmöinen puhuja, tämmöinen luennoitsija, miltä hän nyt vaikuttaa, okei, tehdään tästä jotain johtopäätöksiä. Ja tämä on yksi näkökulma, tämä on retoriikan näkökulma tarkastella näitä osatekijöitä. No sitten on pathos eli tunnevaikutus, eli tämmöinen puhujan kyky herättää tunteita kuulijassa, onko se sitten myötätuntoa, iloa, se voi olla vihaa tai pelkoa, jolloin sitten niin kuin yleisö samaistuu tähän esitettyyn asiaan. Logos viittaa siihen tämmöiseen loogiseen päättelyyn ja järkiperäisiin argumentteihin, jotka vakuuttaa sitten kuulijan sen logiikan ja järjen avulla. Ja näitä kaikkia, erityisesti vaikka niin kuin ethosta, semmoista puhuja uskottavuutta ja moraalista, niin on hyödynnetty varsinkin tämmöisessä poliittisessa kentässä, poliittisessa vaikuttamisessa, asiantuntijalausunnoissa ja siinäpä ne esimerkit. No sitten jos miettii esimerkiksi semmoista, että jos puhuja niin kuin vetoaa yleisön tunteisiin ja esittelee hyvin perusteltuja faktoja ja rakentaa niin kuin itselleen tämmöisen niin kuin uskottavan hahmon, niin silloinhan minä esimerkiksi käytän näitä niin sanottuja artistic proofeja. Ne on siis jotain semmoista, mitä mä niin kuin rakennan tässä niin kuin puhuessani. Mutta sitten on niin tämmöiset niin kuin inartistic proofit, eli ei-taiteelliset, eli jos tämä kaikki muu on niin kuin taidetta, niin sitten on myös tämmöisiä niin kuin ei-taiteellisia todisteita. Ja näitä ei pysty puhuja luomaan itse. Ne on olemassa olevia asioita riippumatta, mikä tahansa retorinen taito on. Nämä on esimerkiksi asiakirjoja, sopimuksia, todistajalausuntoja ja faktoja. Ja esimerkiksi mulla on tässä nyt niin kuin faktoja, koska nämä on siis tutkittua tietoa. Nämä on jäsenneltyä tietoa, teoreettisia näkökulmia ja nämä on semmoisia asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Se, mihin mä voin vaikuttaa, niin on tietenkin tuon niin kuin esitysgrafiikkaan, mutta tähän tietoon niin mä en sinänsä voi vaikuttaa. Tämä on jotain sellaista, se on vaan se, että miten mä sitten tämän tiedon esitän. Sitten meillä on myös erilaisia niin kuin näkökulmia tähän retoriikkaan ja siihen retoriikan tutkimukseen ja traditioon on niin kuin hyvinkin paljon niin kuin tuoneet filosofit omia kontribuutioitaan ja nyt esittelen tästä yhden Ciceron kontribuution tähän retoriikkaan. Ja tämä Cicero, eli Marcus Tullius Cicero, niin hän niin kuin kehitti tämän antiikin retoriikan perinteen pohjalta tämmöisen järjestelmän. Ja tota, niin, niin hän kutsui sitä tämmöiseksi retoriikan niin kuin tämmöiseksi viideksi osatekijäksi, kaanoniksi. Ja näiden osatekijöiden avulla puhuja pystyy rakentamaan tämmöisen tuota niin, niin vaikuttavan ja tuota niin, niin hyvän esittävän vaikuttavan puheen. Ja tämä on niin kuin esimerkiksi tämä malli vaikuttanut paljon tämmöiseen länsimaiseen retoriikan tutkimusperinteeseen. Tämä ensimmäinen vaihe, argumenttien kehittäminen, eli tämä argumenttien kehittäminen tai esittäminen, eli invention, niin tämä vaihe viittaa siihen, että puhuja ikään kuin kerää ja tuota niin, niin kehittää sen omaan puheensa sisällön. Ja tässä tuota niin, niin prosessissa, kun aletaan kehittämään sitä puheen sisältöä, niin, niin hyödynnetään ja keksitään ja löydetään ne argumentit ja ideat ja todisteet, mitä sitten siinä puheessa käytetään. Tavoitteena on nimenomaan löytää sellaiset argumentit, joilla pystytään erityisesti tekemään vaikutus. Sitten tämä argumenttien järjestely. Tämä liittyy siihen, että ja tarkoittaa, niin kuin, että miten se puhe rakentuu, miten niin kuin, puhe on jäsennelty, mitä tuota, niin, niin, miten saadaan siihen niin kuin kaikkein niin kuin loogisin ja tehokkain järjestys, ikään kuin vaikka se johdanto, väitteet, todisteet ja johtopäätökset. No tämähän on vähän niin kuin dispositio, jos miettii niin kuin vaikka väitöskirjaa, niin siinä meillä täytyy olla niin kuin ensiksi johdanto ja sitten tuota niin, niin sisältöä ja sitten ne väitteet ja lopuksi johtopäätökset. Eli niin kuin jo tässäkin niin kuin voidaan nähdä, että miten nämä liittyy niihin asioihin, mitä me tehdään esimerkiksi kandin työssä tai gradussa tai muissakin niin kuin oppimistehtävissä, että jos siellä pitää niin kuin ensin olla johdanto ja sitten sisältö ja tuota niin, niin, mahdollisesti tulokset, johtopäätökset, niin, niin tämä liittyy siihen, joka tarkoittaa, niin kuin, että nämä ei ole niin kuin mitenkään kaukana siitä, niin kuin, mitä me tehdään nykypäivänä meidän opiskeluissa ja työelämässä. No sitten argumenttien tyylittely tarkoittaa sitä, että miten nämä ajatukset ja argumentit yleensä ottaen ilmaistaan kielellisesti. Ne liittyy tämmöiseen niin kuin tyyliin, sanavalintoihin, nimenomaan tämmöisiin retorisiin keinoihin ja tuota niin, niin siihen kielen kauneuteen. Ja tuota niin, niin puhujan tulee niin kuin valita semmoiset ilmaisutavat, jotka niin kuin sopii siihen aiheeseen ja myös siihen yleisöön. Ja tuota niin, niin näin ollen niin kuin lisää sen puheen vaikuttavuutta. No, argumenttien muistaminen tarkoittaa taas sitä, että tuota, miten niin kuin se puheen sisällö muistetaan. Silloin antiikin aikana niin nämä puheet pidettiin todellakin ilman mitään niin kuin kirjallisia tuota niin, niin apuvälineitä, kellä ei ollut puhelinta siinä mistä katsoa, vaan näkyykö se nyt siinä? No. Ne jouduttiin nimenomaan niin kuin, että sitä arvioida. No herra näin. No niin. Niin, eli ne nimenomaan ne puheet ja sitä niin kuin arvioitiin, että miten ne puheet saadaan pidettyä ilman mitään, niin kuin, että miten se on niin kuin tehty ja esitetty se puhe niin, että tuota, ne kaikkein niin kuin, tärkeimmät argumentit tulee siinä tuota, niin, niin esiin siinä puheessa niin kuin hyvin sujuvasti ja vakuuttavasti. Ja sitten nämä argumenttien taitava esittely niin viittaa siihen puheen esittämisen tapaan, äänen sävyihin ja rytmi. No voi ei. Tuohon niin kuin tämmöiseen niin kuin viestintään. Hei, ihan oikeasti. Siis viittaa tämmöiseen puheesittämisen tapaan ja siihen äänen käyttöön. Niin, että se esitystapa pitää olla niin kuin tämmöisen mukaansa tempaava ja yleisöä, niin kuin yleisön herättävä. No onko tämmöinen sanonta tuttu kuin good man speaking well? Ei välttämättä ole. Mulla oli itsellä niin vähän semmoinen, että joo, on kuullut kyllä tämän. Tämä siis sanonta liittyy siihen, että niin kuin nimenomaan tämmöiseen niin kuin retoriikkaan. Ei ihan oikeasti. Mulla ei ole nyt mitään hajua, että minkä takia tämä tekee näin. Mutta tämä liittyy taas niin kuin tähän retoriikan perinteiseen niin kuin tämmöiseen niin kuin ajatukseen siitä, että tuota niin, ja nimenomaan tämmöiseen niin kuin klassiseen retoriikan ihanteisiin, että tuota niin, että ikään kuin tämmöinen on ihanteellinen puhuja, jos tuota niin, että semmoinen ihanteellinen puhuja on semmoinen henkilö, joka tuota niin, ei ainoastaan niin kuin hallitse kuitenkaan sitä puhetaitoa, vaan on myös niin kuin moraalisesti ja eettisesti ikään kuin kunnollinen ihminen. Ja tämän Guintilianuksen mukaan niin nimenomaan niin, että hyvä puhuja, että se ei riitä, että sä oot niin kuin taitava retorikko, että sä niin kuin hallitset sun puheen ja se on niin kuin jotenkin tosi hienosti järjestelty ja suunniteltu ja jäsennelty, vaan niin, että tuota niin sen puhujan pitää olla myös niin kuin hyvä ihminen, että moraalisesti kunnollinen ihminen ja niin kuin tämmöinen oikeudenmukainen ja rehellinen. Elikkä tuota niin, tämän ajatuksen mukaan sen niin kuin retoriikan tarkoituksena ei ollut vaan niin kuin vakuuttaa tai voittaa jotakin puolelleen tai tuota niin, saada jotain aikaiseksi, jotain hyviä argumentteja, vaan tässä niin kuin näkökulmassa keskiössä on se, että niin se niin kuin, että halutaan olla oikeudenmukaisia ja niin kuin toimia siellä yhteiskunnassa hyveellisesti. Ja tämä nimenomaan sitten tämä sanonta, good man speaking well, se niin kuin yhdistää ikään kuin kaksi semmoista niin kuin keskeistä ajatusta, retoriikan ajatusta siitä hyvyydestä, että se on niin kuin eettisesti hyvää, joka tässä niin kuin koko ajan nousi taas teilläkin puheessa, tai en kaikilla, mutta kuitenkin niin, että paljon pohditte sitä, että mikä on sitten se eettinen näkökulma mihinkin kontekstiin. Ja sitten taas toisaalta se, että se puhumisen taito yhdistyy myös siihen niin, että se taitava puhuja on sitten kykenevä käyttämään näitä retorisia keinoja vakuuttavasti. Mutta kun miettii, että tuota, niin tästä on aika kauan sitten, kun tämän kaltainen ajatus on tullut tuota niin keskiöön täällä retoriikan perinteessä, ja me edelleen tänä päivänä vuonna 2024 mietitään vaikuttamista ja mietitään sitä, että miten eettisyys liittyy vaikuttamiseen, niin se on ollut jo aika kauan sitten myöskin siinä tuota niin retoriikan keskiössä, ei pelkästään niin, että yrittäisi vaan vaikuttaa, vaan myös niin, että mitä se vaikuttaminen on ikään kuin, niin kuin eettisyyden näkökulmasta. Mä vähän aikaa vielä jatkan, tehdään kohta pieni taas harjoitus, ei ole ihan niin kuin tämmöistä pahtamista, mutta sitten tähän retoriikkaan liittyy tämmöinen retorinen syllogismi, eli enthymeeme. Ja tämä retorinen syllogismi on tämmöinen niin kuin päättelyketju, jossa esitetään pääpremissi ja sille alapremissi, ja sitten näistä kahdesta premissistä tehdään johtopäätös. Ja tämä niin kuin perustuu tämmöiseen logiikan syllogismin rakenteeseen, ja tuota niin tätä käytetään nimenomaan tätä logiikkaa tämmöisessä vakuuttavassa puheessa ja argumentaatiossa. Ja tuota, tämä on nyt siis taas niin kuin tosi abstrakti asia, ja mutta me tehdään kohta semmoinen harjoitus, niin se sitten varmasti niin kuin voi avata. Mutta joka tapauksessa Aristoteles ajatteli, että niin kuin tämän kaltaista päättelyketjua, että meillä on niin kuin pääpremissi ja alapremissi, josta sitten johdetaan johtopäätös, niin ajatteli, että siinä niin kuin hyödynnetään tätä common ground-ajatusta, joka mainitsin silloin alussa, eli Aristoteles ajatteli, että niin siinä vakuuttavassa puheessa erityisesti tärkeää on se, että meillä on niin kuin yhteinen ymmärrys, jonkunlainen common ground siitä, mistä tuota niin keskustellaan tai mistä halutaan niin kuin kuulijat vakuuttaa. Ja tuota niin ajatus oli se, että nämä kuulijat osaa, koska meillä on niin kuin tämmöinen common ground, niin nämä kuulijat osaisi sitten tehdä tuota, niin, tämmöisiä loogisia päätelmiä kuullessaan väitteitä, ja tuota, niin, niin, joista sitten, ja niiden väitteiden perusteella tehdä sitten näitä johtopäätöksiä. Tämmöisessä entymeemme rakenteissa idea oli siis se, niin kuin retoriikan vaikuttamisen näkökulmasta, että siellä jätetään joko pää- tai alapremissi sanomatta ääneen, ja sitten niin, että yleisö, kuulijat pystyisi päättelemään, koska meillä on tämä common ground, niin ne pystyisi päättelemään, että tuota, niin, niin, mikä se on se johtopäätös. No tämmöinen esimerkki voisi olla, kohta pääsitte tuota, niin, niin vähän pohtimaan parin kanssa tai ryhmässä, mutta tota, kuitenkin niin, että jos pääpremissi olisi se, tämä on siis tämä on nimenomaan sieltä retoriikan perinteistä, että tota, kaikki ihmiset on kuolevaisia, se me tiedetään, ja se voisi olla niin kuin se ensimmäinen pääpremissi, jota me ei sanottaisi ääneen, koska me kaikki tiedetään, että kaikki ihmiset on kuolevaisia. Ja tuota niin, niin alapremissi olisi sitten, että Sokrates on ihminen. Niin jos me tiedetään se pääpremissi, kaikki ihmiset on kuolevaisia, ja sitten me tiedetään, että Sokrates on ihminen, niin mitä se tarkoittaa Sokrateksen osalta silloin? Onko sano? Kyllä, Sokrates on myös kuolevainen. Juurikin näin. Tota, tämä oli siis ihan tämmöinen pieni tuota harjoitus, mutta nyt siksi, että mielenkiinto säilyisi ja tuota niin, niin saisitte hetken käydä taas keskustelua, niin mulla on tässä nyt tämmöinen yksinkertaistettu versio niin, että tässä on sekä se premissi ykkönen, lapsilla ei ole täysin kehittynyttä kriittistä ajattelukykyä ja mainokset pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kulutustottumuksiin. Käykää ihan siis semmoinen 5 minuutin pieni keskustelu siitä. Mä nimittäin kysyn sitten teiltä, olkaa valmiina, että mä kysyn teiltä johtopäätöksiä. Ja tämä ei ole myöskään, niin kuin, että opintojakso, suoritus ei liity siihen, mitä tahansa te vastaatte. Mutta kuitenkin niin, että käykää siis keskustelu siitä, että jos meillä on tämmöiset premissit, niin mikä on silloin johtopäätös? Ehittekö käydä keskustelua? Saako kysyä, mitä tuli johtopäätökseksi? Mä ihan vaan siis sen verran myös tässä sanon, että tuota pidetään jossain vaiheessa siis tauko, että ei nyt ihan niin kuin putkeen tarvitse olla, mutta joo, mikä oli johtopäätös teille? No niin, kyllä. Joo, tuliko muita? Mitä teillä tuli? Niin, tuliko teillä? Ai, anteeksi, mä puhuin teille. Joo, sano vaan. Joo. Haluatteko te sanoa? Kyllä. Juurikin näin. Taas eettisesti pohdimme tai pohditte sitä. Tuliko siellä? Joo, sano. Ei se ole, niin joo, no joo, kyllä. Tässä oli siis se idea, että tuota, niin, niin, pohditte sitä, että vaan niin kuin tätä retoriikan niin kuin, tämmöistä niin kuin yhtä mallia siitä, että miten voidaan niin kuin luoda tällaisia niin kuin, vaikuttamisen keinoja niin, että jos annetaan 2 tämmöistä premissiä, niin mikä se voisi olla sitten se teidän johtopäätös. Tässä johtopäätös nimenomaan voi olla esimerkiksi juurikin tuo, että jos lapsille, että nämä lapsille kohdistetut mainokset on epäeettisiä, jos tota, ne vaikuttaa niihin niin, että ne lapset eivät pysty niitä arvioimaan. mutta kuitenkin, joo, sano vaan. Sanoppa vielä uudestaan. Niin juuri. Ja tämä nyt siis niin kuin oikeastaan on siinäkin mielessä hyvä, koska meillä ei ole todellakaan niin sanotusti nyt a common ground. Eli tässä on niin kuin erilaisia johtopäätöksiä. Sen takia pitää niin kuin miettiä, että mitkä ne on ne, niin kuin ne premissit, mitä kerrotaan, mitä me halutaan niin kuin hakea. Koska silloin, jos se ajatus on se, että mä esimerkiksi haluaisin teidän kaikkien ajattelevan, että tuota niin, niin, se on jotenkin epäeettistä kohdentaa mainoksia lapsille, niin silloin mun premissit täytyy olla varmaan vähän erikaltaisia. Mutta jatketaan vielä tuota niin, niin tässä retoriikan maailmassa, koska niin, niin se on niin valtavan laaja, niin, niin käydään muutamia tuota näkökulmia vielä retoriikkaan ennen kuin pidetään sitten kuitenkin jonkunlainen tauko tässä tuota niin, niin aamupäivän aikana. Retoriikan estetisoinnilla tarkoitetaan tämmöistä prosessia sitten taas, jossa korostetaan retoriikan tämmöistä taiteellista ja tyylillistä ja aistimellista puolta sen pelkästään semmoisen niin kuin loogisen ja tämmöisen niin kuin vakuuttavan funktion sijaan. Ja tämmöisessä niin kuin retoriikan estetisoinnissa niin, ja tässä näkemyksessä ei nähdä retoriikkaa ainoastaan niin kuin työkaluna semmoiseen niin kuin argumentoinnin ja viestinnän toteuttamisessa, vaan nimenomaan retoriikka on enemmänkin tämmöinen taidemuoto, joka vetoaa sitten yleisön tunteisiin ja mielikuvitukseen ja tämmöiseen esteettisiin aisteihin. Siinä on niin kuin keskeistä nimenomaan tämmöinen tyyli ja muoto, eli huomiot kiinnitetään tämmöisessä retoriikan estetisoinnissa nimenomaan siihen, että miltä sanat kuulostaa tai miten ne on järjestetty tai millaista niin kuin tämmöistä emotionaalista tai aistillista vaikutusta ne tuottavat. Kaikkein niin kuin tärkein rooli vaikuttamisessa on kauneus, eli sillä tavasta, jolla ajatuksia esitetään, tulee ikään kuin yhtä tärkeää kuin siitä itse ajatuksesta. Ja tavoitteena on niin kuin kiehtoa yleisö tämmöisellä tyylikkäällä ja kauniilla ilmaisulla. Symboliikka ja yleensä ottaa metaforat on niin kuin usein käytössä tämmöisen syvemmän merkityksen esiin tuomiseksi. Ja ne luo myös niin kuin vahvempaa yhteyttä puhujan ja yleisön välille. Tämä on, huomaatte, että tässä on taas niin kuin ero siihen, että yhtäkkiä retoriikka onkin jotain sellaista, jossa taas niin kuin lähtee, tai siinä ei olekaan nyt sitä moraalista näkökulmaa tai sitä, että tuota, niin, niin se pitäisi olla totta, mitä puhutaan. Niin kuin retoriikka on siinä mielessä niin mielenkiintoinen ja niin valtava niin kuin, perinne, koska sitä voidaan niin kuin tarkastella ja niin kuin lähestyä niin monella eri tavalla. Tämä on siis yksi tapa, tämmöinen retoriikan estetisointi. Tässä yleensä ottaen niin kuin tämmöisessä tämä elocutionary movement niin kuin, liittyy tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen retoriikan esteettiseen viehätysvoimaan. Ja siihen, että miten sillä niin kuin on yritetty niin kuin, vaikuttaa. Tämä liike on tapahtunut nimenomaan silloin 1700-1800-luvulla. Se oli semmoinen suosittu liike, joka liittyi nimenomaan tämmöiseen niin kuin puhetaidon kehittämiseen. Ja oikeastaan niin kuin, kun miettii vaikka niin kuin puheviestintää, mikä on siis nykyään viestintä yliopistossa, vaikka niin kuin oppiaineena viestintä ja aikaisemmin puheviestintä, niin jo pelkästään se, että sen oppiaineen nimi on ollut aikaisemmin puheviestintä, kertoo siitä, että niin kuin minkälaiset perinteet ja miten niin kuin pitkät perinteet tämmöisellä niin kuin retoriikalla on. Esimerkiksi meidänkin oppiaineeseen, jota opiskellaan 2024 Jyväskylän yliopistossa. Mä oon esimerkiksi aloittanut puheviestinnän opiskelijana. ja sitten myöhemmin se vaihtui se oppiaineen nimi viestinnäksi. Mutta kuitenkin niin, että tuota, niin nämä retoriikan juuret ja tämmöisen niin kuin puheopin juuret ja vaikutus on ihan valtavan pitkä ja niin kuin edelleenkin näkyy täällä tuota niin meillä tuota, vaikka viestinnässä. Mutta anyway, tässä tuota niin tämmöisessä puheopissa niin ilmaistiin niin kuin, tai niin kuin haluttiin ilmaista tai korostaa sen ilmaisun muotoa ja tuota niin jälleen sitä niin kuin että millä tavalla niin kuin asioita tuotiin esille, eleet, ilmeet, yleensä ottaen niin kuin kehon hallinta, tunteet ja tuota niin tehdä niitä vaikutuksia erilaisten sanavalintojen ja niin kuin rytmin ja puheen tämmöisen niin kuin draamallisen esitystavan kautta. Ja keskeistä oli nimenomaan tämmöinen niin kuin äänenkäyttö. Puhujien tuli hallita niin kuin äänen korkeutta, sävyjä, voimakkuutta, kehon kieli, eleet, ilmeet, liikehdintä oli tärkeää siinä viestin tukemisessa. Artikulaatio ja ääntäminen. Tärkeää oli niin kuin jotenkin tämmöinen selkeä ja kaunis puhe. Se oli niin kuin tämän puhetaidon liikkeen keskiössä. Ja tämä tämmöinen niin kuin puhetaito liikkeenä ja niin kuin tämmöinen puhetaito korostaminen niin näkyy erityisesti teattereissa ja julkisessa puhumisessa. Ja edelleenhän se on osana koulutusta on ollut silloin ja edelleenkin varsinkin Jenkeissä on niin kuin se puhetaidon koulutus edelleen keskiössä. No sitten muutama sana argumentaatiosta, koska se on kuitenkin niin kuin käsitteenä vahvasti osa tätä retoriikan teoreettista perinnettä ja sen takia tuota niin tähän haluan sen nyt sitten kytkeä tähän retoriikan perinteeseen. Argumentaatio yleensä ottaen siis, jos sitä alkaa määrittelemään, niin se on prosessi, jonka avulla tuetaan, edistetään, muotoillaan ja arvioidaan väitteitä, jotta päätöksentekijät voivat hyväksyä tai hylätä kannatuksen. Tavoitteena on saada tukea tietylle näkemykselle, siis argumentoinnin avulla on tarkoitus saada tukea tietylle näkemykselle tai jollekin tuotteelle tai jollekin ajatukselle. Ja argumentaation avulla yritetään vaikuttaa toisten käyttäytymiseen, uskomuksiin, mielipiteisiin tai asenteisiin. Tämän argumentaation myötä ja argumentaation kautta niin voidaan myös tukea tämmöistä kriittistä päätöksentekoa punnitsemalla ja arvioimalla näiden ratkaisujen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja rajoitteita. Ja tämä antaa nyt, niin kun jos mietitään niin kun yleensä, että mitä viestintä ja vaikka päätöksenteko on, niin tämä antaa nyt hyvin niin kun semmoisen silotellun kuvan siitä, mitä tuota, niin siellä oikeasti siellä vaikka päätöksenteon vuorovaikutusprosesseissa tapahtuu, mutta tavoitteena on nyt kuitenkin niin, että tuota, niin käydään läpi argumentaatiota niin kun tämmöisenä käsitteenä ja sitten taas jokainen voi niin kuin omissa opinnoissaan niin kuin syventää sitä ymmärrystä, mitä argumentaatio on sitten niin kuin erilaisissa konteksteissa. Mutta kuitenkin niin, että argumentaatio on tämmöistä sosiaalista toimintaa ja sitä luodaan ja uusennetaan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Argumentaatio voi olla niin kuin tämmöinen systeemi, eli se on nimenomaan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa esille tulevaa, siis havaittavaa, niin kuin nähtävää, tai sitten se voi olla myös niin kuin tietynlainen rakenne, eli tämmöinen argumentaatiivisen viestinnän sääntöjä ja resursseja noudattavaa. Vuorovaikutuksessa argumentaatiota voi tarkastella, ja se näkyy politiikassa, mitä tahansa poliittista keskustelua seuraa tai katsoo, niin se näkyy siinä. Me argumentoidaan meidän arjessa päivittäin, meidän perheenjäsenten kesken. Argumentaatio liittyy myyntiin, markkinointiin, se liittyy mediavaikuttamiseen, eli tarkoittaa nyt taas sitä, että jos vaikuttaminen on laaja ilmiö, joka niin kuin tuntuu jollain lailla kytkeytyvän lähes jokaiseen kontekstiin ja alustaan, niin samalla lailla myös argumentaatio on laaja käsite, joka näkyy ja kuuluu ja jota voidaan havainnoida hyvinkin monessa kontekstissa. Yleensä ottaen niin kuin ajatuksena argumentaatiosta puhuttaessa on se, että ne argumentaation perustelut olisi rationaalisia, ne olisi loogisia, ne olisi jollain lailla niin kuin teoreettisia, ne voi olla myös a-teoreettisia, eli ei-teoriasidonnaisia, ne voi olla myös emotionaalisia, ja niihin vedotaan myös rakenteellisella tasolla, ja silloin ne ulottuu tämmöisten yksittäisten tilanteidenkin yli. Siellä on niin kuin taustalla tämmöinen perustelujen merkitys, eli kuulija tai sitten lukija, katsoja, niin edelleen, niin arvioi ja hyväksyy tai sitten hylkää näitä niin kuin väitteitä tästä perusteluista ja näistä sisällöistä, joko sen, niin kuin, sen sisällön tai sitten totuusarvon perusteella. Ja argumentaatiot yleensä ottaen ei kuitenkaan ole aina tämmöisiä järkiperäisiä, koska niihin argumentaatioihin vaikuttaa meidän uskomukset, meidän erilaiset ajatteluprosessit ja yleensä ottaen se sosiaalinen ympäristö, missä me ollaan. Ja vaikka tähän argumentaatioon liittyy myös tämmöisiä ei-rationaalisia elementtejä, niin se argumentaatio niin kuin sanana, käsitteenä jotenkin liitetään järkeen ja semmoiseen niin kuin rationaaliseen ajatteluun ja kriittiseen päätöksentekoon. Ja taas niitä niin kuin näiden väitteiden järkiperusteita haetaan sitten sen kielen ja tulkitsemisen kautta, mitä me kuullaan, mitä me niin kuin tulkitaan näiden argumentaatioiden kautta. Ja näitä argumentaatioita tuetaan myös tällaisten niin kuin, faktojen sekä arkipäiväisillä niin kuin faktoilla, mutta myös tämmöisillä arkipäiväisillä oletuksilla. Ja taas nämä oletukset voi vaikuttaa jopa lainsäädäntöönkin niin, että meillä on tämmöisiä ajatuksia, että lapset on huonompia pitämään huolta itsestään kuin aikuiset, niin se vaikuttaa siihen, minkälaista lainsäädäntöä meillä on vaikka Suomessa. Argumentaatio on siis tosi taas laaja käsite. Mä en nyt näytä tuota videota, koska nyt näyttää siltä, että meillä ei ole kohta aikaa. Mutta te saatte nämä diat joka tapauksessa sinne Moodleen varmaan tämän päivän aikana. Ja sitten tämä kehnojen argumenttien kuvakirja, tämä on ollut käytössä myös siellä verkkokurssilla. Siis tämä on tosi hauska. Tämä on siis tämmöinen kuvakirja. Ja tämä on suomenkielinen. Onko tuttu? Tämä on täällä on siis käyty läpi tämmöisiä niin kuin argumentaatiovirheitä hyvin tällaisten niin kuin tarinallisten keinojen avulla. Tämä mulle ainakin niin kuin uppoaa tämmöinen niin kuin tapa. Me voidaan niin kuin vaikuttamista ja retoriikka ja kaikkea on siis niin kuin valtava määrä, mitä me voidaan. Ja se artikkelipaketti sinänsä ei ole mitään kevyttä lukemista ehkä. Mutta sen takia olisin ja haluaisin tarjota teille myös niin kuin toisenlaisen tavan tarkastella vaikka argumentaatio ja nimenomaan tämmöisiä argumentaatiovirheitä. Ja kun tämä on ollut, mä siis tiedän, että tämä on ollut siellä verkkokurssilla myös, niin nämä on siis semmoisia, mitkä niin kuin voi olla esimerkiksi tuttuja, kun lähtee seuraamaan jotain sosiaalisen median keskustelua, niin siellä voi tulla hyvinkin niin kuin esille tällaisia niin kuin argumentaatiovirheitä, kuten olkinukkea tai vetoaminen asian kuulumattomiin auktoriteetteihin tai harhautuksia. Mutta nämä on kuitenkin semmoisia, jotka niin kuin voisin kuvitella, että jos ei ole vielä tullut eteen, niin kun vähän tarkastelee tätä kirjaa, niin sieltä voi sitten, kun seuraavan kerran päätyy seuraamaan jotakin sosiaalisen median keskustelua, niin ehkä löytää sitten jotain samankaltaisuuksia. Mutta tutustukaa siinä on se linkki siinä dialla, niin pääsette katsomaan. Ja sitten tuo video voitte katsoa, se on vaan siis ihan semmoinen meinasin, että näytän, mutta en nyt ehdi sitä näyttää teille, niin siis semmoisesta niin kuin päätöksenteosta ja argumentaatiosta, mitä se voi niin kuin ehkä pahimmillaan tai parhaimmillaan olla, niin voitte senkin sitten katsoa, kun palailette näihin dioihin. Mutta haluatteko te nyt tässä vaiheessa pitää semmoisen 10 minuutin tauon, koska sitten me voitaisiin semmoinen loppuvenytys ottaa siinä, niin pidetään nyt semmoinen 10 minuuttia tässä vaiheessa. Varmaan voidaan aloitella vielä, jatketaan semmoinen puoli tuntia, 45 minuuttia, katsotaan vähän, että miten päästään ja miten hitaasti tai nopeasti mä puhun. Kuitenkin niin, että sitten vielä ennen kuin lopetellaan tänään, niin annan ohjeet siihen tehtävään, oppimistehtävään, mikä sitten liittyy tämän päivän aiheisiin. Ja oikeastaan nyt erityisesti tähän aiheeseen, mistä seuraavaksi meinasin teille puhua. Tosiaan tämä retorinen traditio, niin tämähän on niin kuin synnyttänyt ja sen myötä on niin kuin luotu ja kehitetty valtava määrä erilaisia vaikuttamisteorioita. Ja tavoitteena ei ole nyt niin, että mä kertoisin kaikista mahdollisista teorioista, vaan mieluummin niin, että esittelen teille muutaman tämmöisen nimenomaan tämmöisen niin kuin retorisen tradition pohjalle tai pohjalta rakennetun teoreettisen näkökulman, ja sitten totta kai taas saatte mahdollisesti ja oman mielenkiinnon mukaan laajentaa sitten tietämystä niin paljon kuin haluatte, mutta tämmöiset keskeiset näkökulmat ja teoriat, mitkä sitten on sieltä retoriikan traditiosta ponnistanut. Yksi on, mikä teidän näissä oppikirjoissakin, jotka liittyy tähän oppimisjaksoon tai tähän opetusjaksoon, ja mitkä on siellä mainittuna kirjallisuutena, niin mainitaan nimenomaan tämä Burgen dramatismi. Ja tämä ajattelin, että käydään tänään läpi. Ja nyt sillä vihjasin myös, että tämä tuleva oppimistehtävä, minkä annan teille tänään, niin liittyy myös nimenomaan tähän Burgen dramatismiin. Eli voi vähän niin kuin jo alkaa pohtimaan, että miten mä sitten ehkä, tai miten te tuutte sitten hyödyntämään tätä näkökulmaa. Mutta kuitenkin niin, että meillä on tämmöinen amerikkalainen retoriikan teoreetikko Kenneth Burge. Ja tämä analyysimenetelmä on siis hänen kehittämä. Ja tämän ikään kuin menetelmän avulla on tarkoitus tarkastella inhimillistä toimintaa ja viestintää, vuorovaikutusta. Tämä Burgen dramatismi perustuu siihen niin kuin ajatukseen ja siihen lähtökohtaan, että ihmisten tämmöistä niin kuin viestintää ja toimintaa voitaisiin ymmärtää tämmöisen draaman tai näytelmän kautta. Tämä Burge vertaa tämmöistä elämää ikään kuin teatteriin, ja hänen niin kuin pääargumentti oli se, että niin kuin me voidaan ymmärtää ihmisten viestintää ja ihmisten tämmöistä sosiaalista toimintaa, vuorovaikutusta ja niin kuin analysoida ikään kuin se olisi näytelmä. Käydään läpi muutama tämmöinen niin kuin tämän teorian, tämä on siis valtavan laaja teoria ja ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokasta ajankäyttöä, jos mä lähtisin avaamaan tämän koko teorian. Enkä siihen varmasti pystyiskään, mutta kuitenkin niin, että katsotaan läpi vähän, niin kuin mitä niin kuin tämmöisiä pääkäsitteitä tähän Burgen dramatismiin liittyy. Ja yksi tärkeä ja keskeinen työkalu on tämä tämmöinen pentadi eli viisikko. Eli tämmöisen niin kuin viiden elementin kautta tarkastellaan näitä tilanteita, tapahtumia, jotka sitten auttaa ymmärtämään sitä, että miksi yleensä ihmiset toimii niin kuin toimii ja miten he toimivat niin kuin toimivat. Tässä keskeisessä työkalussa niin ykkösenä on act, eli teko. Eli jos meillä on jonkunlainen tilanne, vaikka puhe tai jonkunlainen tiedotustilaisuus keskustelu, poliittinen keskustelu, niin tämän viisikon ammulla voidaan niin kuin tarkastella, että mitä siinä tapahtuu. Ja esimerkiksi tämä act tarkoittaa sitä, että nimenomaan viittaa siihen toimintaan, siihen tapahtumaan, joka on sen analyysin kohteena. Mikä on siis sen analyysisi kohteena, jos sulla olisi vaikka joku keskustelu, mitä sä analysoit, mikä on siinä kohteena. Sitten on tämmöinen ympäristö, eli scene, missä ja milloin tämä teko tapahtuu. Eli se ympäristö, missä tämä teko tapahtuu, mitä te olette niin kuin tarkastelemassa tai analysoimassa, niin se ympäristö kuvaa sitä kontekstia, mikä on se konteksti, mitkä on ne olosuhteet tai puitteet, jotka sitten vaikuttaa mahdollisesti siihen toimintaan. Kolmas on agent, eli toimija, kuka on tekijänä. Tämä toimija siis viittaa siihen henkilöön tai sitten siihen ryhmään, mitä sä analysoit, mikä siinä on siis niin kuin tekemässä, suorittamassa sitä tekoa. Agency, eli keinot, on nelonen, ja se liittyy siihen, että mitä keinoja tai mitä välineitä tämä toimija, jälleen kerran, mitä te ehkä analysoitte ja katsotte, niin mitä hän käyttää toteuttaakseen tämän teon. Tämä kattaa yleensä ottaen niin kuin tämmöiset niin kuin resurssit, metodit, välineet, minkä avulla tämä tapahtuu, tämä teko. Ja viidentenä on purpose, tarkoitus, miksi tämä teko tehdään, mikä on tämän niin kuin teidän analyysin näkökulmasta tämän toimijan päämäärä tai tavoite, miksi tämä teko tapahtuu, mikä täällä on ollut tavoitteena. Ja nyt on niin kuin ajatus se, mä tosissaan kerron teille vielä sitten sen oppimistehtävän, mutta kuitenkin niin, että siihen liittyy nyt nimenomaan, että teillä on jonkunlainen niin kuin sisältö, mitä te sitten tämän Pentadin avulla tarkastelette. Tarkoitus ei ole niin, että teidän pitäisi niin kuin sivutolkulla, se oppimistehtävä on siis sivumittainen, mutta kuitenkin niin, että tämä jäisi nyt jonkunlaisella niin kuin jättäisi jonkunlaisen muistijäljen teille, että te tarkastelette sitten sisältöä, minkä sitten valitsette, niin tästä näkökulmasta. Tähän Burken dramatiikkaan liittyy tosiaan siis valtava määrä niin kuin keskeisiä käsitteitä, mutta niin kuin sanoin, niin koen, että on tarkoituksenmukaista nostaa nyt sitten muutamia keskeisiä niin kuin nimenomaan tämmöisen viestinnän ja vaikuttamisen näkökulmasta. Yksi näistä keskeisistä käsitteistä on yhteisöllisyys. Ja niin kuin muistatte, täällä on taas niin kuin jonkunlainen lanka juontaa sinne retoriikkaan. Aristoteleshan piti niin kuin vaikuttamisen niin kuin keskeisenä tekijänä sitä, että siellä on jonkunlainen common ground, eli jonkunlaista yhteistä ymmärrystä. Ja tämä Burken dramatiikka jotenkin pureutuu tähän samaan tematiikkaan tällä niin kuin yhteisöllisyyskäsitteellä. Tämä siis viittaa tämä yhteisöllisyys siihen, että miten niin kuin ihmiset voivat jakaa merkityksiä, tavoitteita tai identiteettejä tämän yhteisen toiminnan ja kielen kautta. Yleensä ottaen niin kuin ajatus on se, että se miten me niin kuin viestitään, miten me tuodaan niin kuin asioita esille, niin se tuottaa merkityksiä, joista me neuvotellaan. Ja näin ollen pystytään rakentamaan tämmöisiä tavoitteita tämän toiminnan ja kielen kautta. Et vaikka niin kuin ihmiset on ja me ollaan yksilöllisiä, me ollaan erillisiä, me ollaan kaikki omia itseämme, niin me kuitenkin voidaan niin kuin tämän käsitteen mukaan kokea tämmöistä yhteyttä niin kuin löytämällä tämmöisiä yhteisiä nimittäjiä. Ja jälleen kerran tämä common ground-ajatus, että meillä on jotain yhteistä, me niin kuin jaetaan jotain yhteistä. Ja tämä Burke niin kuin tässä dramatiikassa niin, Burken grammatiikassa, niin se tarkastelee kieltä ja retoriikkaa nimenomaan tämmöisenä tapoina, joilla niin kuin ihmiset pystyy rakentamaan tätä yhteisyyttä ja identifioitua toinen toisiinsa. Ja tässä on niin kuin tärkeää nimenomaan tässä niin kuin yhteisöllisyydessä on niin kuin tärkeä osa sitä prosessia, koska silloin kun niin kuin puhuja ja kuulija jakaa samoja arvoja ja tunteita ja tavoitteita, niin tämän dramatismin näkökulmasta kuulijoista ja puhujista tulee tällaisia niin kuin yhteisaineellisia. Tämä yhteyden kokemus on tässä Burken näkökulmassa tärkeää, niin kun se kertoo siitä ikään kuin siitä retoriikan. Ah, sorry. Anteeksi. Enpäs muista nyt ihan tarkkaan, mutta mä voin sen selvittää kyllä. Mutta kuitenkin niin, että siis pohjalla on niin kuin se ajatus siitä, että meillä on jotakin niin kuin yhteistä ja se perustuu nimenomaan siihen samaan niin kuin, sinne common ground-ajatukseen, että meillä on niin kuin jotain jaettavaa, jotain semmoista, mistä me neuvotellaan ja jotakin sellaista, mitä me niin kuin tuodaan nimenomaan niin kuin vuorovaikutuksessa esille. No toinen, mikä liittyy tähän Burken dramatiikkaan ja on niin kuin keskeinen käsite, on nimenomaan tämmöinen identifikaatio. Ja tämä liittyy taas siihen, että miten ihmiset yleensä ottaen niin kuin muodostaa yhteyksiä toisiinsa ja vakuuttavat toinen toisiaan. Ja Burke väittää, että ja tässä näkökulmassa niin kuin ajatus on se, että niin kuin kaikki viestintä ikään kuin perustuu jossain määrin tämmöiseen identifikaatioon. Eli siihen jälleen kerran, että miten ne ihmiset löytää näitä yhteisiä tekijöitä. Ja se on tässä niin kuin Burken dramatismissa nimenomaan tämä identifikaatio on myös tärkeä osa sitä retorista prosessia ja sitä vaikuttamista. Esimerkki tämmöisestä identifikaation käytöstä voisi olla esimerkiksi tämmöinen, että meillä on poliitikko, joka haluaa vakuuttaa yleisönsä. Ja hän pyrkii sitten siinä puheessaan jotenkin niin kuin nostamaan ja korostamaan nimenomaan tämmöisiä niin kuin yhteisiä kokemuksia ja arvoja. Esimerkiksi sanomalla, että me kaikki halutaan parempi tulevaisuus meidän lapsille. Ja tämä lause sinänsä ikään kuin, niin kuin rakentaa sellaista identifikaatiota, koska se vetoaa niin kuin mahdollisesti sen yleisön kanssa jaettuun yhteiseen huolenaiheeseen siitä, että mikä on lasten tulevaisuus huolestuttaa, että meni ikään kuin, niin kuin puhujana tuon sen esille ja niin kuin ajattelen, että meillä olisi joku tämmöinen yhteinen ajatus siitä että, ja yhteinen huoli siitä, että lasten tulevaisuus huolestuttaa. Ja tämä on niin kuin ikään kuin semmoisen niin kuin vaikuttamisen keino, koska vaikka niin kuin politiikolla voi olla ihan valtava määrä muita asioita, joissa niin kuin me ei jaeta millään lailla, niin kuin, tai niin kuin kuulijat ei jaa samanlaista ajatusta tai käsitystä siitä, tai minkäänlaista niin kuin yhteistä ideologiaa, mutta kuitenkin tämmöisen niin kuin, yhteisen maaperän löytäminen, että meillä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin, että meillä olisi niin kuin tämmöinen samanlainen että me niin kuin identifioidutaan tällaiseen niin kuin huoleen siitä, että mikä meidän lasten tulevaisuus on, niin se olisi ikään kuin se vaikuttamisen keino, huolimatta siitä, että on paljon muuta, mitä sitten välttämättä ei niin kuin jaeta arvoja tai näkökulmia. Sitten vielä keskeisenä tai oikeastaan mä mietin, että te olisitte voinut keskustella, mutta nyt mun täytyy sanoa, että meillä on sen verran niin kuin aika kortilla, että painetaan vielä nyt vähän aikaa ja jatketaan sitten ensi viikolla kuitenkin sitten taas keskustellen näitä asioita. Mutta mä kerron teille vielä muutaman asian tästä Burken dramatiikasta. Yksi vielä keskeinen käsite tässä laajassa Burken dramatismissa on tämmöinen terminologinen kehys. Ja tämäkin viittaa taas niin kuin siihen, että miten me niin kuin kielellä, miten me vuorovaikutuksessa rakennetaan semmoisia keinoja, millä me voidaan tehdä niin kuin, ja millä me pyritään vaikuttamaan. Ja tämä tämmöinen niin kuin, kielen ja terminologian niin kuin valinnat, niin niillä pyritään muokkaamaan ja toisaalta niin kuin rajoittamaan sitä, miten ihmiset ymmärtää ja miten me halutaan, että ihmiset ymmärtää ja miten me halutaan, että ihmiset tulkitsee maailmaa. Ja Burgen mukaan kieli ei olekaan niin kuin sellainen tekijä, joka niin kuin, että se ei pelkästään kuvaa todellisuutta, vaan nimenomaan kielen kautta me pystytään niin kuin muovaamaan käsityksiä, jota me niin kuin pidetään totena tai tärkeänä ja merkityksellisenä. Tämä ei ole kauhean kaukana myöskään niin kuin siitä, että mitä me niin kuin vaikka niin kuin viestinnässä ajatellaan, että me pystytään viestinnässä ja vuorovaikutuksessa nimenomaan niin kuin rakentamaan, muuttamaan, muokkaamaan, tuomaan esille, jakamaan merkityksiä, niin samankaltainen ajatus on myös tässä Burgen näkökulmassa niin, että se kieli ei ole vain jotain, joka niin kuin kuvaa todellisuutta, vaan se on jotain, jolla me pystytään muokkaamaan, muuttamaan, jotenkin niin kuin tuomaan ajatuksia, tuomaan näkökulmia, tuomaan meidän käsityksiä esille ja toisaalta myös muokkaamaan niitä. Esimerkkinä mä vielä tähän nimenomaan tähän terminologinen kehyskäsitteeseen muutama avainkohta, jotka vielä niin kuin ehkä avaa sitä, että minkälaisista käsitteistä on kysymys ja mitä kaikkea siihen kytkeytyy. Niin tämä terminologinen niin kuin kehys viittaa nimenomaan tämmöiseen niin kuin kielivalintaan, minkälaisia sanoja me käytämme tai minkälaisia termejä me käytämme. Esimerkiksi voitte ajatella, että mikä ero on sanalla protesti tai sitten mielenosoitus, jos niitä käytetään esimerkiksi uutistekstissä tai missä tahansa. Niin onko ne täysin niin kuin samankaltaisia teille, protesti, mielenosoitus, vai muuttaako se jollain lailla merkitystä, jos uutisoidaan esimerkiksi protestista tai uutisoidaan mielenosoituksesta. No sitten näillä terminologisilla kehyksellä niin Burgen dramatismissa niin kuin on ajatus myös se, että tämä voi myös rajoittaa tämä terminologinen kehys meidän ajattelua tai toimintaa. Että se voi ehkä jollain määrin niin kuin estää meitä jotain näkemästä, tekemästä jonkinlaisia vaihtoehtoisia tulkintoja tai sitten että me ei nähdä välttämättä kaikkia näkökulmia, mitkä voisi olla niin kuin olemassa, koska nämä terminologiset kehykset estää meitä näkemästä ja tekemästä niitä tulkintoja. Eli tietyt termit suuntaa meidän ajatukset vaan tiettyihin asioihin ja niin kuin ikään kuin tekemään tietynlaisia tulkintoja ja sitten sivuttamaan niin kuin muita merkityksiä, mitä johonkin asiaan liittyen voisi olla. Tämä kieli auttaa tässä, tai niin kuin kun on tämä terminologinen kehys, niin kieli auttaa nimenomaan rakentamaan merkityksiä siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eli nämä erilaiset termit voidaan niin kuin saada tunnistamaan niin kuin itsensä ja toiset tietyissä rooleissa ja identiteeteissä. Eli me tunnistetaan toisiamme, kun me pystytään tunnistamaan, kun me rakennetaan niitä merkityksiä, kun me jaetaan niitä merkityksiä ja me haetaan, me neuvotellaan, että mitä kukanenkin tarkoittaa jollakin asialla, niin sitten jos ei me ymmärretä sitä, niin sitten me niin kuin haetaan siihen selvitystä. Ja tämä tapahtuu kaikki siinä vuorovaikutuksessa. Me niin kuin yhdessä rakennetaan niitä merkityksiä, että jos jostain syystä te ette ymmärrä, mitä mä puhun, niin te voitte viitata ja sanoa, että mä en ymmärrä, mitä sä sanot. Ja sitten mä yritän uudelleen selittää. Niin se on niin sanottua merkitysneuvottelua ja merkitystä rakentamista. Tähän liittyy myös sitten tämmöinen sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti totta kai, koska sitten jos meillä on tämmöinen niin kuin terminologinen kehys, niin se ei ole missään niin kuin tyhjiössä. Me ei eletä missään tämmöisessä niin kuin purkissa, jossa niin kuin asiat ei vaikuttaisi toisiinsa. Me ollaan nyt esimerkiksi täällä Jyväskylän yliopistossa, me ollaan täällä Jyväskylän kaupungissa ja me ollaan Keski-Suomessa ja me ollaan Suomessa. niin täällä on valtava määrä asioita, jotka niin kuin vaikuttaa meidän niin kuin tekemiin tulkintoihin. Jo pelkästään siis se, että meillä on niin kuin rakennettu tietty käsitys siitä, että tänään on tämä luento loppuu tiettynä aikana ja siihen luennon loppumiseen liittyy tiettyjä asioita. Samalla lailla myös niin kuin tämmöiset niin kuin sosiaaliset ja kulttuuriset kontekstit liittyy näihin tämmöisiin terminologisiin kehyksiin. Eli eri kulttuureissa on erilaisia kehyksiä. Jos tämä luento olisi jossakin muussa maassa vaikka, niin meillä olisi sitten niin kuin ehkä erilaiset tavat tulkita asioita ja tekisitte niin kuin erilaisia tulkintoja kuin sitten nyt se sillä tiedolla ja sillä ymmärryksellä, kun te tiedätte, että te olette nyt täällä Jyväskylän yliopistossa ja täällä luennolla, johon liittyy sitten tiettyjä konventioita. Sen takia myös nämä niin kuin tämmöinen sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin ymmärtäminen, kun puhutaan tämmöisestä Burken dramatismin terminologisista kehyksistä, niin on tärkeää ottaa huomioon. Esimerkki voisi olla tämmöinen vaikka, että miten tämmöisestä terminologisesta kehyksestä ajattelin, että olisi niin kuin nyt joku tämmöinen, vähän kun tässä tuli valtava määrä taas niin kuin teoreettista asiaa, niin esimerkki vaikka siitä terminologisesta kehyksestä on siis terveydenhuolto vs. terveyden edistäminen. Voitte vaan kuvitella, että minkälaisia asioita voi liittyä tämmöisen terveydenhuolto-termin käyttöön ja siihen terminologiseen kehykseen. Se ajatellaan, että se liittyy ehkä enemmänkin tämmöiseen sairaanhoitoon. Terveydenhoito liittyy lääkkeisiin, se liittyy sairaaloihin, se liittyy sairauksien hoitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja ikään kuin terveydenhuolto on jotain semmoista, mikä on niin kuin reaktiivinen. Se vastaa silloin ikään kuin, että kun olen sairas, olen kipeä, niin silloin tarvitaan terveydenhuoltoa. Ja se toimii niin kuin, ikään kuin se liittyy semmoiseen niin kuin ehkä ongelmiin, kun ongelmia ilmenee. Kun sitten taas terveyden edistäminen, josta niin kuin ehkä muodostuu niin kuin enemmänkin semmoisena niin kuin ennalta ehkäisevästä terveydestä. Se liittyy enemmänkin tämmöiseen elämäntapaan muutoksiin tai koulutuksiin ja yleensä ottaa niin kuin yhteiskunnan hyvinvointiin. Ja se kannustaa tarkastelemaan niin kuin terveyttä enemmänkin tämmöisenä kokonaisvaltaisesti kuin sen sijaan, että se on jotain reaktiivista siinä tilanteessa tarvittavaa. Tässä on siis vain esimerkki tämmöisestä terminologisesta kehyksestä, mikä on tavoitteena niin kuin osoittaa teille, että miten niin kuin sanavalinnat voi muokata ja mahdollisesti muokkaa sitä niin kuin ajattelua, mitä tulkintoja tehdään ja minkälaisia merkityksiä sanoista ja sanat pitää sisällään. No te voisitte nyt vielä hetken, koska mä luulen nyt, että me tehdään niin, että me lähdetään tekemään tehdään sille, että mä kerron teille nyt tämän oppimistehtävän, koska tähän liittyen voi tulla nyt kuitenkin kysymyksiä. Mulla oli tarkoitus vielä niin kuin jatkaa harkinnan todennäköisyyden mallista, mutta mä luulen, että on parempi, että siinä on kans tosi iso teoreettinen kokonaisuus. Se on tosi mielenkiintoinen, mutta siis se on myös semmoinen, mikä ei välttämättä nyt tähän luennon loppupuolelle ole paras mahdollinen lähteä käymään läpi, niin voidaan siirtää se oikein hyvin ensi viikolle. Mutta kuitenkin tähän ohjeistukseen. Eli tämä oppimistehtävä on teillä nyt siellä jo Moodleen ladattuna. Joo. Jos ei ole, no mä vielä tarkistan, että mä sen tämän päivän aikana saan sinne ladattua. tarkoitus olisi nyt sitten, että te menisitte, voi olla vaikka YouTubesta, mistä tahansa löydätte tämmöisen puheen eikä tarvitse nyt olla pitkä. Ei tarvitse ottaa, jos se puhe on vaikka tunnin pituinen, niin riittää myös siitä niin kuin lyhyempikin pätkä. Ja tarkoitus olisi käyttää nyt tätä Kenneth Burgen viiden elementin mallia ja pohtia sitten tämän puheen, minkä te sitten valitsette, niin niitä tarkoitusperiä, mikä viesti siellä on ja minkälainen vaikutus sillä on. Te pääsette katsomaan toki nämä diat vielä niin, että pääsette näkemään, että mitä siellä, mitä ne tarkoitti nämä viisi elementtiä. Käytätte niitä sitten avuksenne, kun teette tätä oppimistehtävää. Niin kuin sanoin, niin maks-sivu riittää. Ei tarvitse olla siis yhtään sen pitempi. Sivu riittää. Ihan vaan niin kuin nämä viisi elementtiä käytte läpi. Tässä ei tarvitse käyttää myöskään viitteitä, jos ei halua. Toki jos haluatte, niin saa käyttää, mutta ei ole pakko, vaan ihan niin, että te tarkastelette näiden viiden elementin kautta tätä tiettyä puhetekoa, valitsemaanne sisältöä. Ja sitten palautatte sen sinne Moodleen. Mä vielä tarkistan, että sieltä löytyy, joo. No siis voi se olla kyllä. Kyllä mä sanoisin, että se saa, jos haluat ottaa, niin voisi olla kirjoituskin, teksti, jos se tuntuu. Mä ajattelin lähinnä, että toki jos se teksti on helpompi ottaa haltuun tai tuntuu, että se on niin kuin sisällöltään, niin totta kai voit ottaa tekstinkin. Se on vähän erilainen toki, mutta se ei haittaa kyllä. Siis kuitenkin pääset kyllä käsiksi siihen. Joo. Onko tähän oppimistehtävään liittyen mitään semmoista, mikä mietityttäisi? Jos ei, niin mä laitan nämä diat tänään sinne Moodleen. Siellä on myös siellä Moodlessa se uutiset-alue. Jos tulee kysyttävää liittyen tähän opintojakson sisältöihin tai toteutukseen tai mihin tahansa, niin käyttäkää sitä, koska silloin se tieto tulee teille kaikille nähtäviksi. Jos mä vastaan sinne, niin se olisi ikään kuin palvelee teitä kaikkia sitten. Mutta tässä tapauksessa niin mä varmaan kiitän teitä. Hei, ja kiitos, että tulitte. Tulkaa ensi perjantainakin.